Tíðindi gærdagsins sýna að eftirlitsstofnanir á sínum tíma könnuðu ekki til hlítar aðkomu Hauck Aufhäuser bankans við sölu ríkisins á hlut í Búnaðarbankanum. Fram kemur í skýrslunni að S-hópurinn hafi lagt mikla áherslu að hafa erlent fjármagn til þess að gera tilboð sitt betra. En það sem vekur spurningar er hins vegar hvað annað gekk á þessum sama tíma. Sumir tala þannig að ekki sé ástæða til að ráðast í frekari rannsókn og einkavæðingu bankana nema einhver ný gögn komi fram eins og í tilfelli Hauck Aufhäuser bankans. Vilja sem sagt bara sitja og bíða eftir að eitthvað dúkki upp. Það sem við hins vegar sjáum í þessu máli er að eftirlitsstofnanir fengu á sínum tími hendurnar gögn og ábendingar sem kölluð á rannsókn. Reikningar þessara félaga stemdu einfaldlega ekki, en það var ekki ráðist í fullnægjandi rannsókn. Þannig að þeir sem tala þannig að ekki sé ástæða til frekari rannsókna nema ný gögn komi fram, þeir hljóta velta því fyrir sér. Hvort það sé ekki rík ástæða til að ráðast í ítarlega rannsókn á allri einkavæðingu bankanna árið 2003, íslensk samfélag og ekki gera þessi tíðindi kannski, þessi tíðindi sína að íslensk samfélag sem hefur orðið gegnsýrðara grunnsemdum og tortryggni á síðustu árum þegar kemur að viðskiptalífinu, eina leiðin til að eyða þeirri tortryggni er að sína vöndu vinnubrögð, ráðast í gagngera rannsókn og söluferlinu öllu eins og Alþingi samþykkt árið 2012, þannig að hægt sé að horfa fram á veginn, draga lærdóma af ferlinu, áður en ráðist verður í aðra einkavæðingu á hlut ríkisins í bönkunum. Og hæstvirtur fjármálaráðherra hefur boðað sölu á hlut ríkisins í bönkunum, en hann hefur líka sagt, frú forseti, að sé mikilvægt að taka sér þann tíma sem þarf, er ekki ástæða til að ljúka rannsókn á þessu ferli, þannig að við fáum allt fram þetta mál sem hefur kvilt eins og mara á þjóðinni.
Þá tekur til máls hæstvirtur fjármálaráðherra Benedikt Jóhannesson.